ituna sinatzeko prest daude Iran eta Oman. Beñat Mujika Telleria. Badirudi Iran eta Oman laster direla akordio bat sinatzekoak. Hala esan zuen Teheranek atzo. Berez, Esmail Baei Irango Atzerri Ministerioaren bozeramailearen esanetan jada adostu dituzte Hormuzko itsasartean nabigatzeko ibilbide berri baten ezaugarri geografikoen nondik norakoak eta orain. Akordio horren gaineko adierazpen bateratu bat egiten ari dira. Beste batzuek prozesua oztopatzen ez badute akordioaren puntu nagusiak jasotzen dituen adierazpen bateratua azken fasean dago. Donald Trump AEB-etako presidenteak berriz gaur goizaldean adierazi du gerra baino nahiago duela diplomazia. Akordio horrek Hormuzko itsasartean barrena korridore bat egitea du helburu, baina Irango hiri agentziak atzo zabaldu zuenez Iranen eta Omanen akordio batek eluke Hormuzko itsasartea berehala irekiaraziko. Gainera, Iranek esana du itsasbide hori irekitzeak ez duela esan nahi gerra hasi baino lehenagoko kondizio beretan zabalduko denik. Alegia, pasabide hori zeharkatzen duten ontziei bidesaria ezarri nahi diet Iranek eta horretarako lege proiektu bat onartua du jada parlamentuak. Washingtonek ordea ez dauka halako traturik egiteko asmorik. Hasieratik jakinarazi du ez duela onartuko Hormuzko itsasartea Iranen kontrolpean geratzerik eta Trumpek astelehenean bertan adierazi zuen ez duela halakorik baimenduko. Gaur esaterako 8 itsas elkartea handikene be nazio batuen erakundeari eskatu diote kontra egin diezaiola Hormuzko itsasartean bidesariak ezartzearen ideiari. Ohar bat bidali diete Antonio Guterres NBE-ko buruari eta Arsenio Dominguez Nie nazioarteko itsas erakundeko zuzendariari ohartaraziz derrigorrezko bidesariek aurrez ezarritako nazioarteko arauak urratzen dituztela. Eragina izango lukeela nazioarteko ekonomian eta erabaki horrek aurrekari bat ezarriko lukeela. Horrez gain, segurtasuna bermatzeko ekintzak eskatu dizkiete itsasoan lan egiten dutenentzat. Iranek, ordea, argi utzi du AEB-ak ez daudela Iranen eta Omanen negoziazio mailan eta Teheranek eta Maskatek elkarlanean kudeatu eta kontrolatu behar dutela itsasartea. Washingtonek, baina, Teheranekin negoziatzen jarraitzen duela berretsi du asteon, naiz eta haiei ez zaien halakorik onartzea gustatzen adierazi zuen Trumpek asteartean. Horrekin lotuta, Jota de Banze AEB-etako presidente ordeak gaur goizaldean Fox News katean adierazi du oso zaila dela Irango gobernuarekin negoziatzea gobernua zatituta dagoelako. Gaineratu duenez, irandarrak oso pertsona zailak dira eta elkarrizketak prozesu konplexu baten parte. Hala ere, adierazi du akordioa egingo dutela eta akordio on bat izango dela AEB-entzat. Esku artean dauzkagun erreminta guztiak erabiliko ditugu ebazpen egoki bat lortu ahal izateko esan du. Hala ere, Irango atzerri ministrorde Kazem Garibabadik atzo Irna albiste agentziari esan zion Teheranek Washingtonen mezuak jaso dituela eta AEB-ak pres daudela ekainean sinatutako memorandumean hartutako konpromisoak berriro betetzeko. Garibabadiren esanetan, baina Iranek oraindik ez du erabaki negoziazioen bidea berriro hartuko duen ala ez. Israel bere horretan. AEB-ek eta Iranek eztabaidatzen jarraitzen duten bitartean Israelek ez du jarrera aldatu eta erasoak egin ditu azken orduetan Gazan eta Libanon. Gazari dagokionez, Gurutze Gorriaren nazioarteko batzordeak gaur jakinarazi dute Labibek Israelgo kartzeletan preso zeuzkan 24 lagun askatu dituela azken orduetan. Iturri horren arabera, Gazako errefuxiatuen kanpalekuetan bizi ziren herritarrak dira denak eta zenbait gizon edadetu zeuden tartean. Palestinako presoen elkarteak ordea ordu batzuk geroago zabaldu du Israelgo estatu indarrek 60 lagun atxilotu dituztela Zisjordaniako Alandia herriskako errefuxiatuen kanpalekuan tartean aurrak. Palestinako Gurutze Gorriak salatu du Israelgo soldaduek bertako herritarrak jipoitu dituztela eta 20 lagun inguru hartatu behar izan dituztela. UAFA Palestinako albiste agentziak gainera zabaldu du Israelgo soldaduek askargo errefuxiatuen kanpalekuan ere egin dutela eraso. Libanon, berriz, bestelakoa da agertokia teorian. Praktikan, ordea, berdin-berdin jarraitzen du Israelek. Bi aldeak gaur bildu dira azkenekoz Erroman AEB-ak bitartekari zituztela auziari nola aurre egin aztertzen. Baina gobernuko kideak negoziazio mailan egon arren Israelgo armadak eraso egiten segitzen du. Gaur, esaterako, 8 lagun zauritu ditu Libano hegoaldeko Burr al-Shamali herrian. Era berean, Libanoko albiste agentzia nazionalak adierazi du atzo eta gaur aire erasoak egin dituela Israelek Mansouri, Israelek Libanon okupatuta daukan gunean dago eta Maidal Zone herrietan.